Jeg har fået lov til at besøge Poul Nesgaard og sidder nu i hans smukke havestue med udsigt over Lyngby Sø sammen med hans Golden Doodle hund.
Golden Doodle.
Hvad hedder hunden?
Den hedder Purna.
Poul, du har takket jer til at tale med mig i dag om dannelse.
Ja.
Du har jo været levende optaget af radio, film og tv i mere end en menneskealder. Først mere end 20 år i Danmarks Radio, og så bagefter mere end 20 år som rektor på Den Danske Filmskole. Men jeg kunne godt tænke mig at starte et helt andet sted. Din far var præst. Sad du i kirken og hørte din far prædike?
Ja, ja.
Det gjorde du?
Altid. Jamen, det lå i det. Det var, altså, den verden var den verden. Det var den verden, jeg kom fra, ikke?
Ja.
Ja, der var slet ikke noget.
Og der er jo, kan man jo roligt tale om dannelse, ikke?
Jo, det er jo dannelse i betydningen, at du på en måde skal forstå, at livet er kun en overgang til noget, der er større, ikke?
Mm.
Det er jo den forståelse, og det er det, du skal, ikke? Du bliver skabt til at være en, der går med det gode budskab, ikke? At du sådan set kan blive frelst for denne verdens trængsler, smerte og pine.
Og hvad har det betydet for dig?
Det har betydet, at jeg havde en meget ekstremt tryg barndom. Fordi alle de store spørgsmål var sådan set clearet. Mm. De var afklaret. Der var svar på det hele. Og der var ro på, og der var en hverdag, hvor vi gjorde de bestemte ting på de bestemte tidspunkter. Og så var der masser af frihed. Altså fordi dengang var børn jo meget mere for sig selv, ikke? Mm. Så jeg fik lov til at bevæge mig rundt for mig selv og så videre. Så det, der sker, det er jo, at hovedpointen er, at du får en meget, meget tryg barndom. Det vil sige, at du har en ro i dig, ikke? Som er helt evident. Og så det er min far, skråstreg mor, men mest far, sætter os fri til at blive de personer, vi er. Og det kan jeg sige meget om, men det er jo helt vildt. Fordi hvis ikke man bliver sat fri, så er det jo pludselig et fængsel. Altså så bliver du lukket inde i en barndom, og i den barndomsfortælling. Og det er jo noget helt andet. Men han accepterede os, som vi bevægede os.
Ja. Tror du, den opvækst, og det lyder som et grundfjeld, du så står på, har det gjort det muligt for dig at være i den her skøre verden?
Ja, det mener jeg.
Kriser og
ja,
kaos?
Ja, det mener jeg.
Ja.
Fordi at de der perspektiveringer, som man får som barn, i de forskellige verdener, som bliver præsenteret for en, det er jo en tryghed, at det er sådan, at verden er ikke større, og lige meget hvad, så er du der. Og så pludselig opdager du, at verden er større, og så kan du bevæge dig ud der, ikke? Og så er det jo nysgerrigheden, der driver dig. Og lige meget hvad jeg oplevede, var det jo sådan set skræmmende. Altså, der var ikke noget, der ikke var. Men det er stadigvæk, hvor nysgerrigheden stærkere. Og det, at glæden ved at forstå og opleve, var stærkere. Og så det der med, at jeg fik så mange voksne, mennesker, som var med til at give mig en dannelse og forståelse af verden, var jo en kæmpe gave. Og det vil sige, at i stedet for, at jeg kommer ud i verden med en skråsikkerhed, så kommer jeg ud i verden med en stor usikkerhed, som er båret af nysgerrighed og ikke af angst.
Ja. Men det er en åbnende usikkerhed, tænker jeg. Og den blev vel udfordret, da du som ganske ung menneske blev ansat i Danmarks Radio. Var det skræmmende, lige pludselig at sidde til redaktionsmøder på Danmarks nationale medie?
Jeg bliver rystet mange gange, fordi jeg er fuldstændig på glat is. Jeg siger ikke noget i 3 år, altså til møderne. Men jeg anede ikke, hvad jeg skulle sige, for jeg havde ikke noget sprog. Det opdager du hver gang, du kommer fra et miljø radikalt til et andet radikalt miljø. Så skal du genopfinde sproget. Mm. Og det, der sker, når man bevæger sig fra en kultur til en anden, det er, at du genopfinder dit eget sprog på din egen præmis. Og derfor så har jeg vel vendt mig til at være i nogle nye omgivelser og nogle nye sammenhæng, som jeg ikke kendte. Så jeg er blevet vant til at være på ukendt terræn, uden at blive nervøs over det. Sådan kunne man godt sige det.
Du har engang udtalt, at selvom du jo lavede tv for børn, det ja. Vil sige, at børn skulle så sidde og se tv,
ja.
Så var det meget vigtigt for dig, at børn ikke sad og så tv.
Nej, det var hele BAU, der mente, at det var en fejlslagen ting, hvis børn sad og så fjernsyn. Så alt ting, vi skulle gå ud på, at de på en måde blev nysgerrige på tilværelsen udenfor, og det er jo et paradoks, det er jo svært, ikke?
Yeah.
Men det var så konkret, at vi på et tidspunkt, vi sendte 5:00 hver dag, så sad alle børnene der. Altså, vi havde jo næsten ingen seerundersøgelse, men det er en gang hver halve år, så jeg ved ikke, hvor langt.
Mm.
Så viste sig bare, at de sad der alle sammen. Det første, der skete, det var, at vi nedlagde alle de programmer, og så lagde vi det over til 4:00 om fredagen, så var det kun en dag.
Okay.
Ja. Så vi havde det som en politik, at det var meget, meget vigtigt, at motivere børnene til ikke at se fjernsyn, ja. Men til at beskæftige sig og være nysgerrige over for verden. Både den nære, den store, den virkelig store. Jeg satte mig jo ind i tv-skærmen. Altså vi gjorde på den måde, man lavede en kasse, ikke, med en glasrude, og så filmede den der. Så sad jeg så om, jeg sad og bankede på og sagde, nu skal I ikke se fjernsyn. Nej, nu skal I holde op. Jeg bliver siddende her, I kan lige så godt slukke. Og jeg sad jo krympet helt sammen inde i den der kasse.
Tænker du, at i forhold til det BU dengang, og det der skete dengang, i den tid, i 24 år var du på DR?
24, jeg kan ikke.
Var det 24, ja. At der var der et eller andet form for dannelsesansvar, der blev taget.
Det var vi meget bevidste om.
Tænker du, at det bliver ikke taget på samme måde i dag?
Det, der lå i BAU dengang, det var, at han havde Mogens Wemmer, som han hed chefen, han havde lukket en stribe medarbejdere ind, som blev der i de der 20-30 år. Og det, der var karakteristisk for den gruppe, det var, at vi diskuterede meget. Og vi var på den måde meget kunstnerisk i vores tilgang. Vi lavede aldrig én plan, der bare blev kopieret til næste.
Nej.
Alting blev lavet om. Hvis noget var en succes, så stoppede vi med det samme, fordi at så skulle vi jo videre. Der var ingen grund til at lave det samme, det havde vi jo lavet, at vi havde været der osv. Så det, på den måde var det drevet af det der, og så var der meget stærke diskussioner omkring netop dannelsesbegreb. Hvad er det egentlig, vi vil? Og derfor havde vi det der med at sætte børnene fri og give dem noget at have det i, forstå verden, forstå alle mulige dagligdags problemstillinger. Så på den måde, at der var skrevet regler ned og alt muligt, ikke regler, men der var skrevet
manifester
ned med dybt ambitiøse tanker, ja, på vegne af børnene. Og vi følte et kæmpe, altså jeg ved ikke, hvor meget jeg følte ansvar, fordi jeg var jo så ung. Altså det er svært at sige, meget stort ansvar, fordi jeg var for ung til at føle, at hvad det egentlig var, vi lavede. Men der var en meget stor ansvarsfølelse over for, at det var små mennesker og ikke børn, som der skulle tales ned til alt muligt. Så BAU-afdelingen var væsentligt forskellig fra stort set alt andet børnetv i verden. Svenskerne havde noget af det samme.
Ja.
Nordmændene måske lidt. Men vi lå altså hele tiden og udfordrede hele det medie. Det interessante er, at når vi så lavede ungdomsreaktion, der lavede vi jo grin med en masse ting. Blandt andet havde vi noget fra en ø, hvor vi så havde to unge, der skulle overleve på en ø, ikke? Og alt det, vi gjorde grin med, som var det, der var det munter og sjove og groteske, det er blevet til voksen-tv i dag. Ingen gang børne-tv, men voksen-tv. Så hvis man åbner fredag aften, så ligesom alt det, vi tog dyb afstand fra. Det er bare interessant som billede på en dannelse, ikke?
Jo.
Altså, vi ville noget, hvor hvis du ser voksen-tv, underholdning-tv, hvad ved de? Det er jo helt mærkeligt. Altså, for mig er det helt mærkeligt at se på. Meget mærkeligt.
Ja.
For der er ikke noget dannelsesgreb i det. Og vi lever i en verden, hvor demokratiet og retsbevidstheden og alt det her tillidssamfund osv. er under enorm pres, ikke? Og så kører man stadigvæk. Der er slet ikke noget. Tværtimod, så er det bare konkurrence, og gud, jeg vandt et eller andet. Helt absurd, primitivt, forenklet.
Hvordan tænker du så, hvis vi taler dannelse og dannelsesansvar, at når jeg så ser tilbage på noget af det, som du lavede dengang, at jeg kom til at tænke på omvendtslev, for eksempel.
Ja.
Når jeg sad og kiggede på det som barn, der var en dimension, jeg kunne forstå. Men så kunne jeg også mærke, at der var meget mere ovenover. Altså, det var jo også voksen-tv på en eller anden måde, ikke?
Vi lavede det, vi selv synes også, det var et af vores præmisser. Vi skulle selv kunne holde ud og se det, og synes, det var interessant. Ikke?
Ja.
Så bliver der noget voksen i det, altså et eller andet. Ikke? Men børne-tv, det var ret tydeligt, hvad det at lave børne-tv, det er at bruge en masse finurlige sådan greb, sådan lidt banale, sjove greb. Det kunne vi ikke dengang, når det var voksen-tv, som vi også lavede. Et eksempel på det, det var, da vi lavede vores europæiske serie, hvor Lulu skulle tale med alle mulige borgere i hele EU. Så talte han jo bare dansk, og de talte sprog. Ikke?
Ja.
Men den idé opstår på baggrund af, at vi først havde sådan en trompet, hvor man kunne trykke på de forskellige sprog. Men det er en børnetv-ting. Det vil børnene synes er sjovt. Man trykker, så taler den fransk, og så taler den spansk. Men det virker ikke på voksen-tv. Det bliver for, så afmonterer man den magi. Og så blev det efterhånden krystalliseret ned. Han skulle bare tale dansk, og så talte de rumænsk.
For det har fascineret mig lige siden.
Jamen, men så langt, der gik den altså. Fordi børne-tv, det er sådan noget, hvor man kan tillade det der. Det åbner op for børnenes fantasi, og det er sjovt. Men det gør det, der er noget, der ikke åbner op for voksne. Der bliver det bare noget pjat. Og så er det ikke interessant. Det her var jo pjattet, at han kunne. Men det blev pludselig bare accepteret.
Så er der også noget, der hedder dannelseshøjde. At vi egentlig kan danne højere end egentlig målgruppen, kunne man sige, at børne-tv kan ikke kun handle om børne-tv. Altså, det må angå noget mere.
Ja, jamen, det er indlysende.
Ja.
Det er jo en ambition om, at at skabe en dannelsesproces, hvor i børnene kan begå sig i verden, ikke? Med den frihed, som de repræsenterer og kan håndtere. Ikke? Og det havde vi altså. Og det samme med ungdoms-TV, det var jo også hele tiden at skabe de her brudflader og vekselvirken mellem de der figurer, vi havde, og det, man forestiller sig, og det, man så pludselig opdager, gud, der kan ske noget helt andet. Alle de der interviewer, jeg lavede, det var jo altid noget med at bryde den forestilling, man havde om det, ned. Ikke?
Hvis vi bevæger os videre fra din tid i Danmarks Radio til din tid som rektor på den danske filmskole, så bliver dit dannelsesansvar vel her formelt. Billedhuggeren Bjørn Nørgaard har engang sagt, at hvis du vil skabe en god kunstskole, så er det allervigtigste, det er at få fat i de rigtige mennesker. Hvad tænker du om det?
Hvis du kan få ansat de der virkelig begavede mennesker, ikke? Så er der jo højde på. Det er godt, at de kun bruger den her, fordi nu er vi i en konkret situation. Men der er bare et klangrum, som er meget, meget større. Og det er de gode lærere. Og de skal jo synes, det er interessant at undervise på en kunstskole. Fordi det kan aldrig gå galt. Altså, hvis en menneske rummer en viden, som man er nysgerrig på, ikke? Så tilgiver man altså mange ting. Ikke? Men hvis ikke der er noget, så tilgiver vi jo ikke noget som helst. Hvis ikke der er noget inde bagved, og ikke nogen vilje, eller noget, man vil, eller har at have det i, så ryger det bliver gennemskuet. På de små skoler bliver det gennemskuet meget hurtigt. Ikke?
Ja.
Og det er jo også en del af styrken ved de steder. Det er, at hvis ikke det fungerer, fungerer det ikke.
Nej.
Og hvis vi taler ud fra en skole, altså en kunstskole, så har jeg altid set, at filmskolen var et dannelsessted, hvor vi skabte en kultur, hvor i ting kunne ske og udveksle med hinanden. Det interessante er jo, at hvis den kultur opstår, så opstår der jo en verden, hvor i at meget kan lade sig gøre. Fordi i dansen ligger der vel også evnen til at være nysgerrig, at have evnen til at kunne se værdien i at vekselvirke med andre mennesker. Så det er det modsatte af det nørdede og det introverte, og det er jo sådan set det. Og min egen lille personlige blik, det har bare været, at jeg altid har haft den medfødte gave at kunne vekselvirke med andre. Det var min far, der sagde det åbenbart, fik jeg at vide min store søster for nylig. Jamen, Poul, han kan gå i folk, sagde min far, da jeg var helt lille, og derfor skulle man ikke bekymre sig. Det vil sige, vi er måske nogen, der har sådan en medfødt dannelsesadfærd, som gør livet væsentligt lettere og væsentligt sjovere og væsentligt mere udfordrende, fordi at verden er jo helt tiden større end der, hvor vi står. Og det er ligesom at kunne have det blik på det, og den ydmyghed i det, og samtidig kunne ture at stille sig frem og være til, som det man nu engang i al beskedenhed også er.
Ja, det er en spændende tanke, at dannelse er ikke noget, der skal læres, men det er noget, der skal vækkes.
Det er noget, der skal vækkes, og det er jo det, skoler kan i virkeligheden. Det er, at du beskrev det på et tidspunkt, at det er en fantasi, altså en kunstskole er en fantasi, hvor vi skaber en væren i nogle meget fiktive rammer på mange måder.
Ja.
Der har vi jo muligheden for, det oplevede jeg på filmskolen, at man kunne skabe kulturer igennem den dannelse, som skolen afstedkommer. Man kan skabe en kultur, som flyder ud i branchen. Så et er, at filmskolen som kunstskole altid har taget afsæt i branchen og været branchens kunstskole, branchens fristed, branchens provokation, udfordring, sådan jo samtidig ført tilbage igen. Så det er ligesom, hvis branchen er sådan et flow, så går man lige ind omkring en kunstskole, som på en måde dyrker det særegne og tillader, at det særegne har en mulighed for at udvikle sig i et samspil. Og så kommer det tilbage igen, bliver plantet ud igen, og så sker den fornyelse, som enhver kunstskole må have som sit fornemmeste sigte.
Det er jo spændende, når du så siger det her med, at institutionen faktisk vekselvirker med branchen. Altså det, normalt, det, når vi siger dannelse, så taler vi om menneskets, det enkelte menneskets dannelse.
Ja, men det er jo klart.
Men nu taler du om dannede institutioner.
Ja, det var det, jeg oplevede, at kunstskolerne var, og hvilke de så på mange forskellige måder har bevæget sig noget væk fra. Altså det interessante ved kunstskolerne i Danmark var jo, at de alle sammen var dybt, dybt forskellige, fordi de var rundet af en anden virkelighed, og de indgik i en vekselvirkning med en branche. Og dermed så var den ene kunstskole var jo ikke, havde jo ikke bedre fat omkring noget end den anden, men de havde fat på en helt anden måde, fordi kulturen var anderledes. Og det skabte de her meget indsindige og anderledes skoler, som har den store styrke, at dem, der så skal undervise, også føler sig på hjemmebane, og føler, at de er der, hvor de kan udfordre sig selv, på de præmisser, de nu engang arbejder ud fra. Og det gør så, at det bliver en stærk dynamo. Det er det, jeg har en frygt for, at kunstskolerne er ved at blive som alle andre masseuddannelser, bare for at bruge et lidt negativt udtryk, at de tager farve af den form for uddannelse, som på en måde er meget mindre privilegeret, end vi var. Og det vil sige, at pludselig så vil jo dem, der skal undervise, hvis det er branchefolk, der har det særlige, at de har noget på bankbogen, men de har altså også et blik for eleverne, at de pludselig kommer ind i en institution, hvor der stilles nogle krav, som de slet ikke føler sig hjemme i, eller føler sig inspireret af. Tværtimod, man tænker, hvad laver jeg her? Det gider jeg da ikke. Nej. Så har vi et problem, fordi så bliver det en uddannelse, som slet ikke kan levere den dannelseskultur, som de enkelte kunstarter har brug for.
Så den bevægelse, der har været i gang, hvor man kan sige, at kunstskolerne måske fra et perspektiv mere og mere har løsrevet sig fra branchen og er blevet selv...
Det er i hvert fald det, der er ved at ske, eller risikoen for, at det sker,
ja.
er i allerhøj grad. Filmskolen har altid stået som et havde kærlighedsforhold til branchen. Hmm. Jeg tror, at branchen har forstået, at det er simpelthen hovedkilden til, at det kan gå så godt, som det reelt gør for så lille et lands film og tv. Det er den filmskole. Mm. For du kan sagtens lave en institution, der som en gang imellem uddanner en, hvor man siger, det var da fantastisk. Det er jo ikke det, vi taler om. Vi taler om at skabe en kultur. Og det er derfor, du kommer ind med dannelsesbegrebet. Ikke? Altså hvor institutionen danner en kultur, som i virkeligheden udfordrer og udvikler branchen. På de præmisser og på den grundlæggende måde at tænke på, som kunst nu i filmsammenhæng er. Ikke?
Og når du så taler om dannelse, og samtidig har du så gennem 22 år været rektor, for den filmskole der. Hvordan forholder det sig i forhold til magt og i det at kunne og ville bestemme noget? Fordi hvis dannelse handler om at kunne vekselvirke med verden, er der så et tab af magt og mulighed for bare at kunne bestemme? Eller hvordan?
Nå, hvis man går ind i den tanke, ja. at det er et dannelsesprojekt hele vejen på alle niveauer i ja. Alle etager.
Skal du så som leder se dig selv og din magt på en anden måde?
Jamen, det mærkelige er, at jeg har aldrig i mit liv søgt magten. Det har jeg virkelig ikke. Jeg har slet ikke haft det i mine tanker. Jeg har aldrig de 22 år følt, at det var mig, der skabte skolen. Jeg har oplevet, at de lærer, og så det vidunderligt ved en kunstskole, det er der hver andet år, da det gjorde det på filmskolen, kom håndplukkede elever, som repræsenterede fornyelsen. Og det var der i magten lå. Den lå i, at man selvfølgelig får nogle mennesker, der har en vanvittig lidenskab og optagethed, og har en stærk vilje, som enhver hovedkarakter i en film, til at bruge sit liv på at være på den skole, enten i rollen som lærer eller i rollen som elev. Det er forskellige roller, som i virkeligheden samspiller med et fælles sigte at blive klogere på kunsten og blive klogere på sit eget sprog og sin egen måde at udtrykke sig på. Og der har jeg altid opfattet, at det var deri magten eller tyngden lå. Mm. Og min opgave, det var sådan set at kunne være i det og være den, der når tingene så ryger af sporet, at kunne gå ind og turde stå i det felt, hvor der ligesom skulle være en, der sagde hertil, eller nu skal vi den vej, eller... Det er en gang med, at man er nødt til at træffe nogle beslutninger for at opretholde den frihed og for at opretholde den frimodighed, som der skal til. For hvis alle begynder at rivalisere mod hinanden, lærere og elever og mellem de forskellige faggrupper, så går det fuldstændig op i hat og brænder meget hurtigt. Men der skal jo være en rivalisering. Altså, det er jo, altså, der skal jo være de der dynamikker, både mellem lærere og elever, og der skal være det mellem de forskellige faggrupper. Så styrken ved filmskolen, det var jo, at der var forskellige faggrupper, som var suveræne, og dermed havde de deres udgangspunkt for at udvise denne vilje og lidenskab for kunsten inden for deres felt, som fotograf, som tonemester eller hvad det nu var. Og så samtidig var vi i et fællesskab, som hele tiden bandt os op på en måde at tænke uddannelse på med forskellige øvelser og med de forskellige øvelser, der havde de forskellige opgaver, der skulle løses. Meget sådan specifikke begreber, der skulle belyses. Ja. Så skolens styrke var, at den på en måde turde at være skole med fastlagte øvelser, med fastlagte regelsæt for hver øvelse, med fastlagte måder at åbne op for debatten og diskussionen om, hvad er det egentlig, vi har lært, så vi kan komme videre og skabe et sprog i fællesskab. Paradoxet for mig, da jeg blev rektor, det var, at jeg tænkte, hvad skal frie kunstnere egentlig på en institution? Det var for mig sådan lidt paradoksum. Det passer jo ikke sammen. Det er jo altid dem, der kommer ind på sådan en skole, både lærer og elever. Det er jo nogen, der sikkert har hadet autoriteter. Ikke? Og så pludselig forstod jeg bare meget, meget hurtigt, at det var en gave for både lærer og elever, at der skulle laves et skema. Ja. Fordi så har vi noget at holde os til, og så kan vi inden for de rammer, kan vi sætte os fri uden at havarere.
Så det vil sige, at der er tale om et dannelsesansvar. Altså dannelse er ikke bare noget, der gror selv. Det lyder det, som når du siger det her.
Nå, jeg fandt jo bare ud af, fordi jeg blev hjulpet meget hurtigt. Ikke? Altså jeg har altid haft en evne til, at folk vil gerne hjælpe mig. Så jeg blev hjulpet til en forståelse af, at min opgave var at være der, hvor alle problemer på en måde, hvis de blev for vanvittigt, skulle løses. Ikke? At jeg skulle gå ind og ligesom påtage mig det der ansvaret. Ikke? Og det er jo, hver gang du tager det ansvar som leder, så risikerer du jo at ryge på hovedet og røre ud af foretagene. Men alle ved instinktivt, at der skal jo træffes en beslutning, ellers ender det i kaos.
Ja.
Så du skal kunne spille det spil. Og der har jeg altid, altså min måde at skabe dannelse på i skolesammenhæng, det er ved at holde taler, hvor jeg opfattede, at jeg havde et frirum, og jeg samtidig havde en stol hvorfra, eller et punkt hvorfra, jeg kunne både altså udvise en vis form for respektfuldhed for stedet med dyb respekt, men også hvor jeg kunne bruge min egen sådan lidt mundre og humoristiske side, og samtidig kunne fastholde autoriteten i jobbet. Fordi det at gå op på en talerstol er jo i sig selv en sårbar situation. Og hvis du ligesom behersker den suverænt, så suverænt man nu kan gøre det, så har du også en mulighed for at styre selv det ustyrlige. Fordi de andre, de skal så gå op på den samme talerstol og udfordre en, hvis det er, ikke? Så det er den leg, der ligger i det. Og jeg har altid opfattet det som en leg. Men legen skal jo tages alvorligt, ellers er det ikke sjovt. Ellers er det ikke interessant, og ellers får vi ikke noget ud af det.
Det lyder på mig, som nu jeg er jo musiker, og at det du gør på den talerstol, det er, at du ikke nøjes med at synge en sang eller klinge på en måde, men du har mange klange.
Ja, det...
Altså, der er både noget autoritet og noget seriøsitet og noget dybfølthed, ja. Og så er der noget afvæbnende humor, og så er der noget...
Ja, og så er der... Så hver gang skulle jeg lige forholde mig til et eller andet, som havde med film at gøre, ikke?
Ja.
Også dramaturgisk og så videre, ikke? Og du skal performe for, at det her kan... Og det er derfor det der med, som du sagde, at det er en form for fantasi, vi er i. Vi skaber en fiktiv verden, hvor i vi altså kan tillade os mange flere ting.
Ja.
Men det kan vi også i den bevidsthed om, at det er det. Og derfor har vi nogle roller, som vi skal spille så begavet ind over for hinanden, for at skabe det her frirum, hvor i dannelsen kan foregå.
Ja.
Det er jo klart, du bliver udfordret hele tiden, når du har magten i betydningsstillingen. Så er du nødt til at vise en form for kraft, altså at du sådan set kan håndtere det. For det er jo helt konkret. Der kommer 12 instruktørelever ind, og rødglødende er raseri over et eller andet, ikke? Altså, der må du udvise en vis form for kraft. Det skal du jo. Ja. Du skal kunne håndtere det. Men det interessante, når man står i de der situationer, er jo, at du skal bare lige få opmærksomheden et andet sted hen. Og så pludselig så er der lidt plads igen, ikke? Og så kan du begynde at åbne op og så videre. Og nogle gange har de jo ret. Det problemet er bare i rollerne, hvis eleverne føler, at de er ret, og der så kommer en konsekvens, så er de for så vidt overtaget lederrollen. Så man skal lige være opmærksom der, at det må ikke fremstå som om, fordi så blander vi rollerne sammen.
Igen, så er der jo tale om evnen til at vekselvirke.
Ja.
Og forstå det, du taler om, det er lige at flytte fokus væk fra der, hvor
ja,
balladen er et øjeblik, fordi når vi flytter fokus væk, så er det måske ikke så...
Så opstår der noget, som gør, at der kommer et sprog ind. Det er hele tiden spørgsmålet, hvordan du får sproget ind i de der konflikter. Jeg har altid været fuldstændig kold over for konflikter, for jeg vidste, det var fuldstændig nødvendighed, fordi så ved vi, at vi står her. Nu er vi her. Det er jo det magiske ved konflikten. Det er jo, at vi pludselig bliver meget konkrete. Her er vi. Skal vi gå til højre eller venstre? Hvis ikke der er konflikter, så aner vi egentlig ikke, hvor vi er.
Lige der er det meget usædvanligt, at du som leder ikke bruger meget tid på at reducere og få konflikter til at forsvinde. Det er jo det, som man normalt ser, og det, som jeg normalt har set i min praksis.
Men det er også derfor, du holder, altså så holder man meget kort tid, fordi til sidst er der kommet så mange konflikter, som man på en måde ikke har taget alvorligt eller brugt til noget, at det bare bliver noget meget negativt. Ikke? Det er klart, hvis du kan forvandle konflikten til noget, der åbner vores sind og vores blik, og ud af det springer der pludselig en sproglig forståelse af noget, som jeg ikke har forstået. Det er jo interessant.
Jeg kan se nogle tilføjelser, hvis vi kunne sige, at vores forståelse af dannelse handler om, at mennesker vekselvirker med verden, så i det, du fortæller, så tænker jeg, så kan vi så forstå, at det med at vekselvirke, det betyder ikke at vekselvirke alt. at vekselvirke handler også om at vælge præcis, hvad der skal vekselvirkes. Og at noget kan vekselvirke, det fordrer jo, at der er en dynamisk spænding. Det vil sige, at der må være en forskellighed. Der må være en spænding mellem noget, som er noget, og noget andet, som ikke er det første. Ellers er der ikke noget at vekselvirke om.
Nej.
Så det handler også om, når du siger, at det er ikke alt, du kan fortælle som en leder, eller det er ikke alt, du kan vekselvirke.
Nej, så tømmer man jo sådan set polerne for energi. Fordi så pludselig er der ikke noget.
Nej.
Så skolen skal jo have det der mod og lyst til at være der, ikke? Hvor spændingen er der. Det er jo den rolle som chef, at du er sådan set en del af det her. Altså, du kan sætte spændinger i gang ved at lave noget eller nogle ændringer osv. Det ved vi jo alt om, ikke? Men det er hensigten, der er så sindssygt vigtig.
Ja, det er spændende, fordi...
Fordi hensigten er, hvis du tager... Nu kan vi bare drille... Hvis det er ministerielt, så er det jo noget med at få styr på, at der ikke bliver bøvl og problemer, og vi skal holde inden for nogle helt givende og fornuftige økonomiske rammer. Og men det er hensigten. Men det er jo ikke at udvikle eleven. Altså det man som kunstskole, det er selvfølgelig, at det skal, hensigten er at udvikle eleven, og på elevens, kan man sige, egen bane. Det, der sker med de store uddannelser, universiteter osv., det er jo, at der har du en anden hensigt, at vi overhovedet skal overkomme så mange studerende. Ikke? Altså det, der er vi nødt til lige at have det helt op for ellers går det helt i kage. Ikke?
Ja.
Og derfor har du selvfølgelig eksamener, og du har alle mulige ting, der skal leveres på bestemte tidspunkter og så der er en gradsforskel der, fordi de kan ikke nå ned i den frihed, hvor vi på en måde giver selv lov til at åbne meget mere op, ikke? For den enkelte elevs måde at tænke på og kigge på verden. Og
så betyder det dermed, at dannelse er en plante, der kun gror i små haver?
Ja, det vil jeg tro faktisk. Det er jo klart, der er store flotte parker, ikke? Altså, men det kræver virkelig meget. Ikke? Men hvis du går rundt i de små kolonihaver, du kan altid finde adskillige små haver, hvor man siger, at det er helt vildt. Altså, det er rigtig sjovt, ikke? Altså, hvor der er en, der har lavet en japansk have eller noget andet. Ikke? Så de små haver er meget lettere at overskue. Derfor har jeg altid været imod kunstuniversiteter, fordi at der vil sprogdannelsen altid blive af en anden hensigt end, end den enkelte elevs frisættelse af dem selv og deres kunst. Og deres. Det er sådan set hovedproblemet ved de der kunstskoler. Du får et magtsprog, hvor hensigten er at få styr på og få konflikterne væk.
Hvad med følgende teori? En stor have er en masse små haver, der bliver holdt nede.
Jamen, det er det jo, det er det jo tit.
Den ene ting, det var det her med vekselvirkningens spænding eller dynamik, som jeg synes er vigtigt, som kommer frem her i vores samtale. Det andet, jeg tænker, det er det her med konflikterne og balladen, som du åbenbart ikke er bange for. Det er blevet sagt af en organisationsteoretiker, at det, som de fleste organisationer bruger det meste af deres energi på, det er at reducere usikkerhed, at konflikter skal være en undtagelse, som skal løses, og så skal vi ikke have flere af dem. Og så påstår den pågældende teoretiker, at vi burde snart tænke omvendt, at konflikter skal være en daglig del af vores praksis, og de skal ikke pakkes væk eller forhindres. Og det er jo præcis den position for os.
Jamen, det er jeg er fuldstændig enig. Og jeg registrerede to halve dage, hvor der ikke var nogen konflikter. Og hvor jeg pludselig sagde, hvad skal jeg så lave? Og så tænkte jeg, du behøver ikke bekymre dig, den kommer lige om lidt.
Ja.
Og det gør den jo. Et hvert sted, der lever, der springer gnisterne altså også. Og hvor, hvis du inviterer stærke viljer ind og tør det, ikke? Så er det jo. Du skal ikke tænke modsat, som at sige, nu skal vi lave et sted, hvor der er fred og ro, hvor eleverne har det fantastisk hyggeligt. Altså, der er jo ikke noget hyggeligt i en udvikling, altså på den måde. Det skal jo selvfølgelig være.
Nej, altså er dannelse hyggelig, eller kan dannelse også være fandsbesværligt?
Det skal ikke være mareridt, vel? Men altså, altså hvis det hele går op i stress og en eller anden art, men altså, det er derfor, hensigten er så vigtig. Hvis man ved, at du kigger på en, der mener det her for din skyld, og virkelig gør det, og har været der før i det her, og ved, at det, han gør nu, eller hun gør, ikke? Det giver mening.
Så må det godt gøre ondt.
Ja, det kan ikke undgå det engang.
At dannelse vil uomgængeligt have nogle smertepunkter, som ikke kan reduceres væk eller hygges væk. Altså hvis vi vil dannelse, hvad tænker du om?
Ja, det mener jeg.
Ja.
Det er fordi, jeg stadigvæk siger, at konflikten og nu ved jeg ikke, jeg synes, det er meget svært at bruge smerte i den sammenhæng, men altså, det er det jo. Der bliver det konkret, hvor du er. Mm. Og hvis ikke du i en dannelsesproces engang imellem mærker, at nu er jeg her, nu er jeg der, hvor går jeg hen sammen med dem, eller hvad gør vi? det er helt utænkeligt, at man kan have en dansproces uden, at der er konflikt. Fordi det er konflikt. Det betyder ikke, at der er noget, der er rigtigt og forkert i den forstand. Du kan gå til højre og venstre, men du kan bare mærke, at du skal tage et valg. Ikke?
Jo.
Og valget er i sig selv, kan man sige, kan være smertefuld. Ikke?
Følelse af utilstrækkelighed.
Ja.
Oplevelse af ikke at kunne mestre
ja,
noget.
Ja, og blive nervøs for at begå den fejl. Ikke?
Ja.
Og samtidig er fejlen jo, som vi jo ved, den er fuldstændig afgørende for enhver form for læring.
Mm.
Og den bliver også reduceret i mange sammenhænge. Vi må ikke begå de fejl. Altså, det er jo helt absurd. Det er jo så banalt, at fejlen er det, vi lærer mest af. Den går lige gennem marv og ben, ikke?
Jo.
Hvor det er uforældbarligt, det har vi ingen erindring om.
Nej.
Det har vi. Vi kan huske det. Vi kan huske fejlen. Vi kan huske det, hvor vi var i tvivl. Og det er der læringen. Altså selvfølgelig er.
Ja.
Og jeg har altid selv i mit eget liv, altså jeg har stået i mange situationer, hvor jeg tænker, hvordan kommer jeg igennem det her? Så har jeg altid tænkt, om det bliver sådan, det bliver en oplevelse. Det skal du være glad for. Du får lov til det her, ikke? Og gå derhen, ikke? Og stille op der, eller gå ind i den konflikt. Ikke? Jeg har altid taget det, altså på den måde har jeg lige iscensat det lidt i mit hoved, som nu får du lov til at opleve, når det her presser sammen. Ikke?
Ja.
Hvordan håndterer vi det? Ikke? Vi ved, at vi er en god historie. Ikke?
Ja.
At der er jo ikke gode historier, noget der gik godt.
Nej.
Så hvis vi gerne vil have et liv, hvor vi kan fortælle, nu skal du lige høre. Ikke?
Ja.
Så det er jo altid noget, hvor det er godt.
Vi skal ud, hvor det bliver farligt.